ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬዲዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ካብ ሰዓት 7 ፈርቓን ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ምሽት ብ9660 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11625 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉ ንእትደልዩ ብናይል ሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋ ሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5 ዝባር 6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ليتي ساعت حادة ساعت حمشته دهر قطري 24 ساعت حمشته كمون ساعت شوعتن فرقان كتكتاتلو وتغولو بإنترنت كتكتاتلو نان اتدليو www.radiovaticana.be VA أبزبل آتيقوم أبزرزر رقوان قواتات تغرينيان زبل متنكاف كتكتاتلو وتغولو كمون بفيسبوك راديو فاتيكانا تغرينيا سيكشن ኣብዝብል ኣትኹም ላይክ ንዝብል ብምጥዋቕ ዕለታዊ መደባት ሲኹን ካልእ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክትከታተሉ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ ከምቲ ልሙድ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ናይ ቅድስቲ መንበርን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓለምን ቤተ ክርስቲያንን ሕብረተሰብን ዝምልከቱ ዜናታት ከነቕርበልኩም ኢና። እዚ ብቋንቋ ትግሪና ዝመሓላለፍ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ንምክትታልኩም ነመስግን። ቅድስቲ ፍራንቸስካ ካብሪኒ ኣብ ሰማያዊ ቤት ዝተወለደትሉ ዝኽሪ መበል 100 ዓመት ምኽንያት ሮማ ኣብ ዝርከብ መንበረ ጥበብ ሳፒንሳ ናይ እዋናዊ ታሪኽ ተሓባባሪት መምህር ኣብ ቬኒረ ናይ እተሰሜ ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳትን ሎዘርቫቶሮ ሮማኖ ናይ ቅድስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣን ፎልዮ ከምኡ እውን ኮረሬ ደላ ሴራ ናይ እተሰሜ ናይ ኢጣልያ ዕለታዊ ጋዜጣታት ጋዜጠኛ ሉቼታ ስካራፊያ ብዛዕባ እታ ቅድስቲ ታሪክ ዘዘንቱ ኣብ መንጎ ምድርን ሰማይን ብዝብል ኣርእስቲ ናይ ዝደረስኦ መፅሓፍ መቕድም ፍራንቸስካ ካብሪኒ እዋናዊ ዓለም በቲ ዝረአዩ ዘሎ ብዝተፈላለየ ቅልውላው ብዙሕ እዋን ብተስፋ ምቁራፅ ንድኽነትን ዝደረኸ ፀዓት ስደተናታትን ተመዛበልትን ምልኩት ከም ዝኸውን ቀዲማ ዘስተውዓለቶ ሰብኣዊ ክስተት እዩ ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝተፅሓፈ ከም ዝኾነ ቅዱስነቶም እዛ ናይ ስደተናታትን ተመዛበልትን ሓላዊት ቅድስቲ ቢላ ቤተ ክርስቲያን ዝኣወጀታ ቅድስቲ ፍራንቸስካ ካብሪ ዕለት 22 ታሕሳስ 1917 ዓመተ ምህረት ኣብ ቺካጎ ኣብቲ ባዕላ ክቐውም ዝገበረቶ ቤት ሕክምና ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈለየት ክትኸውን እንከላ ኣብ ኣገልግሎት ድኻታትን ናይ ፍቕሪ ስራሕን ዝፀንዐ ሃዋርያዊ ግብረነልዎን ስደተናታት ብምቕራብ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዝረአዩ ዘሎ ፀዓት ስደተናታት ቅድም ቢላ ዘስተውዓለቶ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዓለም ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ኢፍትሓውነት እናሰፍሐ ምስ ዝኸይድ ብዙሓት ህወቶምን ህወት ኣባይቲ ስድራኦምን ንምምሕያሽን ንምድሓንን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ከም ዝንቀሳቐሱን ካብ ዝኾነ ይኹን ኢፍትሓውነት ንምምላጥ ዘይደሊ ሓደ እኳ ክህሉ ከም ዘይክእል ዘተሓሳሰበ ምዃኑ ቅዱስነቶም ገሊፆም ንስደተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝን ህንፀትን ክንክን ጥዕናን ብምቕራብ ጥራሕ ከይተሓፅረት ናይቶም ዝስደዱ መንነቶም ባህሎም ሃይማኖቶም እውን ከይተረፈ ክኽበር ከም ዘለዎ ተኣሚና ንሳን ኩለን ኣባላት ማሕበራ ደናግል ናብቲ ስደተናታት ዕለታዊ መነባብሮኦም ዝመርሕሉ ኣባይቲ ዕዮ እናኸዳን ኣብ ቤት ማሓቡስ ንዝርከቡ እናበፅሓ ይከናኸና ከም ዝነበራን ዘኽተማት እናናበያ ናብቲ ደጋዊ ክፍል ከተማታትን ህልውናን ወንጌላዊ ፍቕሪ ዝመስከረት ምዃና የዘኻኽሩ ስደተይና ተኸቢሩን ናይ ዘአንገዶ ሃገር ሕግን ስርዓትን ተቐቢሉ ገዛእ ርእሱ ከይከሓደ ተቐባልነት ረኺቡ ክነብር ኣለዎ ዝበለት ምዃና ኣብቲ መቕድም ዝገለፁ ቅዱስ ኣቦና እዚ ሓሳብ እዚ እዋናውነት ዘለዎ እዩ። ስለዚ ስደተይና መንነቱን ሃይማኖቱን ባህሉን ምስ ዝኽበረሉ ናይ ዘአንገዶ ሃገር ባህልን ሃይማኖትን ዘኽብር ክኸውን ይተባባዕ። ተፈላጥነት ምስ እትረክብ ነቲ ተፈላጥነት ዝህብ ክትፈልጦ ትህንጠይ ከም ዝበሉ ለእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣድርያና ማሶቲ ሓቢረን። ቅድስቲ ፍራንቸስካ ካብሪኒ እቲ ንጓል ኣንስተይቲ ፍሉይ ዝገብራ ኣደነትን ሓልዮትን ርህራሄን ተቐባልነትን ዝብሉ ባህርያት ብምንባር ብፍላይ ነቶም ዝተናዕቁ ንድኻታትን ብምጥባቕን ብምህናፅን እቲ እዋናዊ ዓለም ሎሚ ክገብሮ ዝግብኦ ኣቐዲማ ዝሓበረት እያ። እዚ ተግባር እዚ ፍቕርን ፍትሕን ኣጣሚርና ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ፃት ስደተናታት ክንገጥሞን ንስደት ምዝብልናን ዝድርኽ ምኽንያት ኩሉ መፍትሒ ክርከበሉ ተተሓሳስብ ብዝብል ሓሳብ ነቲ መቕድም የጠቓልሉ ዝበላል እኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ማሶቲ ኣስዒበን ደራሲት ሉቼታ ስካራፊያ ኣብቲ መፅሓፈን ቅድስቲ ካብሪኒ ንስደተኛ ሰናይ ምምናይ ጥራሕ ዘይኮነ ሰናይ ምግባር ብቓልን ብግብርን ዝመስከረት ምዃና እዚ ከዓ ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ሓላዊት ቅድስቲ ተባሂላ ክትእወጅ ዘብቅዓ ብሰፊሕ ትንታነ ከም ዝሃባሉ ኣፍሊጠን።
መስዋእቲ ቅዳሴ፣ ጸሎተ ኣኮቴት፣ ጸሎተ ምስጋና እምበር ቲያትር ኣይኮነን። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ሮብዕ ኣብ ዘቕርብዎ ሰሙናዊ ናይ ዕለት ሮብዕ ሓፈሻዊ ትምህርተ ክርስቶስ ብዛዕባ ምስጢር ዕጥቀ ቅዱስ ቁርባን ሓድሽ ዙርያ ትምህርተ ክርስቶስን ክጅምሩ እቲ ቐንዲ እዚ ምስጢር እዚ ዝግለጸሉ መስዋእቲ ቅዳሴ ምዃኑን ነዚዩ ንሕማማትን መሕወይ ዝኾነ ሞትን ትንሣኤን ክርስቶስ ብሓድሽ ህያው ዝኾነሉ ምስጢር ሓሳባትና ጠርኒፍና ብሕልናን ልቦናን ክንከታተሎን ክንሳተፎን እምበር በዚ ሎሚ ዘሎ ዘመናዊ መራኸቢታት ክስእሉን ክስንዱን ሒኹ ንዝብሉ ምእመናንን ካህናትን ንኣቡናትን ከይተረፈ ሕማቕ ከም ዝገብሩን መስዋእቲ ቅዳሴ፣ ጸሎተ ኣኮቴት፣ ጸሎተ ምስጋና እምበር ንረኣዩለይ ስምዑለይ ዝግበር ምርኢት ከም ዘይኮነ ገሊጾም ቅዱስነቶም ነቶም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ጊሓቱ ጽበይዎም ዝነበሩ በሽሓ ዝቝጸሩ ምእመናን ሮማን ከባቢያን ካብ መላእ ዓለም ዝተኣከቡ ነጋድያንን ተዘዋዊሮም ሰላም ድሕር ቢሎምን ሃዋርያዊ ውራኬ ድሕር ዓዲሎምን ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 47 ክሳብ 51 እቲ ብኣይ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዘላቶ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እንጌራ ህይወት ኣነ የ ኣቦታትኩም ኣብ በረኻ ማና በልዑ እሞ ሞቱ ካብኡ ዝበልዕ ዘበለ ምእንቲ ኸይመውድ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዩ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ህይወት ኣነ እየ ካብዚ እንጌራ እዚ ዝበልዐ ዘበለ ንዘለኣለም ክነብር እዩ እዚ ኣነ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ከዓ ስጋ እዩ ዝብል ብቐንዲ ቋንቋታት ኤውሮጳን ቋንቋ ዓረብን ምስ ተነበ ነዚ ዝስዕብ ሰፊሕ ትምህርተ ክርስቶስ ብቋንቋ ጣልያን ኣቕሪቦም።
ካሪ ፍራቴሊ ኤ ሶረለ ቦንጆርኖ ኢኒሲያሞ ኦጂ ኡና ኖቫ ሴሪየ ዲ ካቴኬሲ che punterà lo sguardo sul cuore della chiesa, cioè l'eucaristia.
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ድሓንዶ ሓዲርኩም ሎሚ ሓዲሽ ዙርያ ትምህርቲ ክርስቶስ ክንጅምር ኢና። እዚ ትምህርቲ እዚ እቲ ሕመረት ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ማለት ምስጢር ዕጥቀ ቅዱስ ቁርባን ይምልከት። ምስ እግዚኣብሄር ንዘለና ርክብ ብምልኣት ንኽንነብሮ ትርጉምን ምስጢርን ናይ መስዋእቲ ቅዳሴ ምፍላጥን ምርዳእን ንዓና ንክርስቲያን መሰረታዊ ነገር እዩ። ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ውሽጢ ታሪክ እዚ 2000 ዓመት ብዙሓት ክርስቲያን ክሳብ ሞት ንቅዱስ ቁርባን ንምክልኻል ህይወቶም መስዋእቲ ክሳብ ምግባር ከም ዝተቓለሱን ሎሚ እውን እንተኾነ መስዋእቲ ቅዳሴ ዕለተ ሰንበት ንኽሳተፉ ንህይወቶም ከይተረፈ ኣብ ሓደጋ ዘውድቑ ኸም ዘለዉ ክንርስዕ ይብልናን። ታሪክ ከምዚ ዝክሮ ብ34 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ብግዜ ስደት ዲዮክሌስያን ሓደ ጉጅለ ክርስትያን ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ኣብ ገዛ ተዓፂኦም ተሓቢኦም ኣብ ቅዳሴን ከለዉ ብሃንደበት ተታሒዞም ይእሰሩ እሞ እቲ ናይቲ ከባቢ ገዛኢ ማለት ወኪል ሮማዊ መንግስቲ ዝነበረ ነቶም ክርስትያን እዚ ተግባር እዚ ብሕጊ ዝተኸልከለ ምዃኑ እናፈለጥኩም ስለምንታይ ነዚ ክትገብሩ ወሲንኩም ኢሉ ይሓቶም። ንሶም ከዓ ሰንበት ብዘይ ቅዳሴ ክንነብር ኣይንኽደና ኢሎም ይምልሱሉ። ብኻልእ ኣዘራርባ ቅዳሴ ንከይሰማዕናን እንከይቆረብናን ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና፣ ህይወት ክርስትናና ትመውት እዮም ዝብልዎ ዘለዉ። ነዚ ከዓዩ የሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት ሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ስጋ ወዲ ሰብ እንተዘይበላዕኹም ደሙ እውን እንተዘይሰተኹም ዘለኣለማዊ ህይወት የብልኩምን። ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ዝሰቲ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ። ኣነ ኸዓ ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ካብ ሞት ከተንስኦ እየ። ስጋይ እውነተኛ መግቢ፣ ደመይ ከዓ እውነተኛ መስተ እዩ። ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ከዓ ዝሰቲ ምሳይ ይነብር፣ ኣነ ምስኡ ይነብር ዝበሎ። እዞም ናይ ሰሜን ኣፍሪቃ ክርስትያን መስዋእቲ ቅዳሴ ንምዕራግን ንቁርባንን ክብሉ ኩሎም ተቐቲሎም ኮይኑ ግን ንስለ ቅዱስ ቁርባን ክትብል ምድራዊ ህይወት ካ እውን ምምናን ከም ዝከኣል በዚ ከዓ በቲ ብሞት ክርስቶስ ኣብ ዝርከብ ዓወት ዘለኣለማዊ ህይወት ከም እንሳተፍ ከም ዝገብረና ንዘለኣለም ዝኸውን ምስክርነት ክገዲፎምና ሓሊፎም። እዚ ምስክርነት እዚ ንነፍሲ ወከፍና ኣብ ምስጢረ መስዋእቲ ቅዳሴ ምስታፍን ኣብ ማእዲ ጎይታ ምስታፍን እንታይ ትርጉም ከም ዝህበና ብጭቡጥ ክምልሶ ዝደፋፍእ ምስክርነት እዩ። ነቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንሳምራዊ ሰበይቲ ሕያው ማይ ካብ ከርሲ ከም ዝፍልፍል ዝገብር ዓይን ማይ ህይወት ማለት ንህይወት ዘለኣለም ዝኸውን ማይ ህይወት ንምድላይ ዶ ይኸውን? እዚ ማይ ህይወት እዚ ንህይወትና ናይ ኣምልኾን ምስጋናን መንፈሳዊ መስዋእቲ ከም እትኸውን ገይሩ ምስ ክርስቶስ ሓደ ኣካል ዝገብሮ እዩ። ዓሚቕ ትርጉም ጥቀ ቅዱስ ቁርባን ከስ እዚ እዩ። ጥቀ ቅዱስ ቁርባን ማለት ከዓ ኣኮቴት ምስጋና እዩ ትርጉሙ። እዚ ምስጋና እዚ ነቲ ኣብ ህይወቶም እናተሳተፍና ኣብቲ ናይ ፍቕሪ ህውህደቶምን ስታፍኦምን ዝልውጡና ቅድስቲ ስላሴ እግዚኣብሔር ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዝቐርብ ምስጋና እዩ። ኣብ ዝቕፅሉ ክፍለ ግዜያት ናይ ሶምናዊ ዕለት ሮብ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ከስ ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባንን መስዋእቲ ቅዳሴን ዝቐርቡ ሓድሓደ ኣገደስቲ ሕቶታት መልሲ ክህብ ክፍትን እየ። እዚ ኸዓ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ከመይ ገቢሩ በዚ ምስጢር እዚ ኣባና ከም ዘንጸባርቕ እንደገና ንምርካቡን ንምግንዛቡን ክሕግዘና እዩ። ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ክርስቲያን ዘበሉ ኩሎም ናይ እምነቶም ዕብየት ንምርዳእን ምስ ኢየሱስ ምርኻብ ዝህቦ ጣዕሚ ንኽፈልጡን ንምጉስጓስ ነበረ። በዚ ኸዓ ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ቅድሚ ዝኣገረ ንምሕዳስ ስርዓት ኣምልኾ ክተግህሞ ቤተ ክርስቲያን ብቐጻሊ በዚ ጸጋ እዚ ክትነብርን ወትሩ ክትሕደዝን ከም ትኽእል ስለ ዝኣመኑን እዮም። ናይዞም ኣበው ቀንዲ ዛዕባ ኸዓ ንሓቀኛ ተሓድሶ ብዘይውዓል ሕደር ዘድሊ ንምእመናን ብዛዕባ ስርዓት ኣምልኾ ምኽስኳስ ኮነ። ናይዚ እንጅምሮ ዘሎና ዙርያ ትምህርቲ ክርስቶስ ዕላማ እውን እዚ እዩ። ናይዚ ዓብቲ ዕድልቲ እግዚኣብሔር ዝኾነ ማለት እግዚኣብሔር ብቅዱስ ቁርባን ንዓና ዝውሃበሉ ምስጢር ኣፍልጦ ንምዕባይ እዩ። ጥቀ ቅዱስ ቁርባን ህይወትና ዝኾነ ኢየሱስ ኣብ ማእከልና ዝርከበሉ ህልው ዝኾነሉ ምስጢር እዩ። ኣብ መስዋእቲ ቅዳሴ ምስታፍ ማለት ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ዘሕለፎ ሕማማትን መድሓኒ ሞትን ትንሳኤን እንደገና ከም ብሓድሽ ምንባር እዩ ዘመልክት። ሓደ ተገልጾ ናይ ኣምላኽ እዩ። ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እንደገና ኣብ መንበረ ታቦት ህያው ብምዃን ምእንቲ ድሕነት ዓለም ናብ እግዚኣብሔር ኣቦ ከም መስዋእቲ ይቐርብ። ጐይታ ኣብቲ መንበረ ታቦት ምሳና ህልው እዩ። ኮይኑ ግን ንሕና ብዙሕ ግዜ ኣብኡ ንኸይድ እሞ የማነ ጸጋም ቀልቢ ሓባዕ እናበልናስ ይኹን ካህንኪ ቅዱስ እንከሎ ሕሽኽሽኹ እናበልና ካብኡ ብዙሕ ርሒቕና ንርከብ። ኣንቱም ካብ ዝግስ ጐይታ እኮ እዩ ኣብ መንጎና ዘሎ። ሕስብ መብልዎ ኣብዚ ሕጂ መራሒ ናይዚ ሃገር ወይ እውን ካልእ ህቡብ ናይ ዓለምና ኣብዚ እንተዝመጽእ ሰላም ክንብሎን ጥቁኡ ክንከውንን ከም እንጸዳደፍ ርግጸኛ እየ። እስኪ ሕሰቡ ናብ ቅዳሴ ክትከዱ እንከለኹም ጐይታ ኣብ መንበረ ታቦት እንከሎ ብሓሳብካ ጌሽካ ቀንፈዘው ክትብልን ኣብ ቤተ ክርስትያን ኰለል ክትብልን እንታይ ይመስለኩም? ነዚ ነስተንትን
ፓድረ ኬ ለ መሴ ሶኖ ኖዮሴ ማ ኮሳ ዲቼ ሲኞሬ ኖዮሶ ኖኖ ላ መሳ ኖ ይፕሬቲ
ምናልባት ሓደ ኻባኹም ኣባቴ ቅዳሴ የሰልችወና እዩ ክብለኒ ይኽእል። ኣነ ኸዓ ዋ ኣንታ እንታይ ትብል ኣለኻ ጐይታ ደ የሰልች እዩ ኣይፋልካ ንብሎ መሊሱ ኸዓ ኣይኮነን ኣባቴ ገሊኦም ካህናት ክቕድስን ከለዉ ብጣዕሚ እዮም ዘሰልችዩ ክብለኒ ይኽእል። ኣነ ኸዓ ኣሃ እዚስ ክኸውን ይኽእል፣ ስለዚ ካህናት ክልወጡ ንጸሊ። ኮይኑ ግን ጐይታ ኩሉ ግዜ ኣብኡ ኸም ዘሎ ኣይትዘንግዕ ብሎ ተረዳዲና ዶ? ነዚ ትረስዑ መስዋእቲ ቅዳሴ ማለት ነቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ድሕነትና ዘሕለፎ ሕማማትን መድሓኒ ሞትን እንደገና ምስታፍ ማለት እዩ። እምበኣር ሕጂ ነተን ብቐሊሉ ኣብ ኣእምሮና ዝቀላቐላ ሕቶታት ክንርኢ ንፈትን። ንኣብነት መስዋእቲ ቅዳሴ ኣብ እንጅምረሉ ስለምንታይ ናት እምርተ መስቀል ንገብር? ስለምንታይ ከብተኣምኖተ ሓጢኣትን ንስሓኒ ጅምሮ? ኣብዚኣ እስኪ ክሓተኩም ቈልዑ ኸመይ ገይሮም ቲ እምርተ መስቀል ከም ዝገብሩ ዶ ኣስተውዕልኩምሎም ትፈልጡ? እንታይ ከም ዝገብሩ ዘይትርዳእሉ ግዜያት ኣሎ። ትምህርቲ መስቀል ድዮም ዝገብሩ ዘለዉ ወይስ ብኢዶም ሓደ ምልክት ወይ ሓደ ስእሊ ይገብሩ ኣለዉ? ዘይትፈልየሉ ግዜያት ኣሎ። ንስም ሲ ዓቕሞም ኮይኑኸም ይገብሩ ኣለዉ። ወለድን ዓበይትን ከ ውራይ ኢሎም ንሕፃናት ትምህርቲ መስቀል ከመይ ከም ዝግበር ይምህሩ ዶ? ስለዚ ኸስ ንቈልዑ ኣብ ምጅማር ቅዳሴ ትምህርቲ መስቀል ከምዚ ዝግበር ኢልካ መምሃሮም ኣብኡ ጥራሕ ከይተደረትካ ኸዓ ዕለታዊ ህይወትና እውን ይኹን ብትምህርቲ መስቀል ከም ዝጅመር ምምሃሮም ጽቡቕ እዩ። እዚ ማለት ንሕና ዅልና ብመስቀል መድሓኒና ኢና ድሕና ማለት እዩ። ስለዚ ንቈልዑ ትምህርቲ መስቀል መሃርዎም። ናብ ሕቶታትና ምስ እንምለስ ኣብ መስዋእቲ ቅዳሴ ዝንበቡ ንባባት ከ እንታይ ትርጉም ኣለዎም? ስለምንታይ ኣብ ሰንበት ሰለስተ ንባባት ኣብ ካልእ መዓልቲ ክልተ ንባባት ጥራይ ይንበብ? ስለምንታይ ይንበቡ? ትርጉሞምን ርክቦምን መስዋእቲ ቅዳሴ ኸ እንታይ ኮን ይኸውን? ወይ እውን ካህን ኣብ ማእከል ቅዳሴ ኣሉሉ ኣልባቢኩሙ ማለት ልብኻትኩም ንሰማይ ሓፋብሉ ክብል እንከሎ እንታይ ማለት ኮን ይኸውን? ኣብዚ ኣብ ሓንቲ ነገር ከዘኻኽር፣ ካህን ልብኹም ሓፋብሉ ክብል እንከሎ ስእሊ ንኽትወስዱ ቴሌፎናትኩም ወይ መስኣሊ ማኪናታትኩም ሓፋብሉ ማለት ኣይኮነን። እዚ ብሓቂ ደስ ዘየብል እዩ። ንዓይ ብጣዕሚ ይሕዝነኒ። ምናዳ ኣብዚ ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ውሽጢስ ይኹን ኣብ ቅርዓት መስዋእቲ ቅዳሴ ኣብ ንዕርገሉ ግዜ ምእመናንስ ይኹን ካህናት ኣቡናትን ከይተረፉ ክስእሉ ሑኽ ክብሉ ከለዉ ብጣዕሚ ይጽልአኒ። በጃኹም መስዋእቲ ቅዳሴ ጸሎተ ኣኮቴት ጸሎተ ምስጋና እምበር ሓደ ትያትር ኣይኮነን። ንሕማማትን ትንሣኤን ክርስቶስ ብሓዲስ እንነብረሉ ሁመት እዩ። ስለዚ ኸስ እቲ ካህን ልብኹም ንሰማይ ኣልዕሉ ክብል እንከሎ ነዚ እዩ እምበር ቴሌፎናትኩም ኣልዕሉ ኣይኮነን ዝብል እምበኣር ካብ ሕጂ ንድሓር ወጊድ ንቴሌፎናትን መስኣሊ ካሜራታትን ነዚ ትረስዑ። ኣብቲ መሰረታዊ ሕቶታት ምልስ ኢልና ናይዚ ኩሉ ሕቶታት ሕመረት እንደገና ንምርካብ ሃሰስ እንተበልና እቲ ቐንዲ ሕቶ ቅዱስ ቶማስ ሃዋርያ ድሕሪ ትንሣኤ ክርስቶስ ብጾቱ ክርስቶስ ካብ ሞት ተንስኡ ረኺብና ምስ በልዎ ዓሰርተ ሽንካር ኣብ ኢዱ እንተዘይርአኹ ኣጻብዒ ድማ ኣብቲ እተሸንከሮ እንተዘየእትኹ ኣብ ጐድኑውን ኢደይ እንተዘየእትኹስ ኣይኣምንን እየ ዝብል ብቅዱስ ቶማስ ዝቐረበ ሕቶ ናትና እውን ስለ ዝኾነ ነዚ መሰረታዊ ድልየትን ሕቶን ነፍሲ ወከፍና ዝኾነ ንምምላሽን ነቲ ምእንቲ ድሕነትና ዝተፈጸመ ነገራት ንኽንርእን ንኽንድህስስን እንኽእለሉ ምስጢራት ብምስራዕ ስለ ዝኾነ ሃምናን ልብናን ቀልብናን ኣብኡ ጌርና ክንሳተፍ እሞ ክንርእዮን ክንትንክፎን ክንፈልጦን ንንጠፍ። ቅዱሳት ምስጢራት ኩሎም ብሕልፍቓ ምስጢረት ቅዱስ ቁርባን ምስራዕ ከስ ምልክታት ፍቕሪ እግዚኣብሔር ምሳኡ ንኽንራኸብ ዘኽእሉና ክቡራት መንገድታት እዮም። በዚ ኸምዚ ኸስ እዚ ሎሚ እንጅምሮ ዘለና ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ነቲ ኣብ ምስራዕ ቅዱስ ቁርባን ተሓቢኡ ዘሎ ጣዕምን ጽባቐን ብሓባር ሃሰስ ክንብሎን ክንግንዘቦን ምደለኹ። ምስ ተገልጸልና ኸዓ ንህይወት ነፍሲ ወከፍና ትርጉም ይህብ። እኖና እግዚእትነ ማርያም ኣብዛ ሓድሽ ጉዕዞ መንገድና ተሰኒየና ክብሉ ትምህርቶም ምዛዘሙ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ኣመስጊኖም ሃዋርያዊ ቡራኬ ብምሃብ ኣሰናበትዎም።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ብዛዕባ መሃይምነት ምጥፋእ ክንዛረብን ከለና ብዛዕባ ጽሑፍ ዝመሓላለፍ ባህሊ ኢና እንዛረብ። ማንም ሰብኣዊ ፍጥረት ካብ ህንፀትን ባህልን ጉሉል ክኸውን የብሉን። ናይ ምፍላጥን ድላይ ናይ መጽሓፍን ምንባብ ድርኾት ሰብኣውነት እዩ። መሃይምነት ንምውጋድ ዝግበር ጻዕሪ ኣብ መንጎ ህዝብታትን ሰብኣዊ ፍጥረትን ንሓድሕደ ክራኸብን ክፋለጥን ዝድርኽ እዩ። ምዝታይን ምፍላጥን ምርኻብን ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ህይወት ዘቃላጥፍ እዩ። ከምዚ ብምዃኑ ድማ ማንም ካብ ህንፀት ማዓዲ ክውገድ የብሉን። ህንፀት ናይ ምርካብ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ምኽባር ግድን ምዃኑ ኣብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ህንፀትን ስነ ምርምርን ባህልን ማሕበር ናይ ቅድስቲ መንበር ቀዋሚ ልኡኽ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ፍራንቸስኮ ፎሎ ኣብ ፓሪስ ኣብቲ ማሕበር ክሳብ ዕለት 14 ሕዳር 2017 ዓ.ም ኣብ ዘካይዶ ዘሎ መበል 39 ናይቲ ማሕበር ክፍሊ ጠቕላሊ ኣኼባኡ ተረኺቦም ዕለት 8 ሕዳር 2017 ዓ.ም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ከም ዘስመርሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ኣሸባርነትን ግብረ ሽበራን ንምብዳህን ንምውገድን ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ህንፀት መሰረት ምዃኑ ብፁእ ኣቡነ ፎሎ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ገሊፆም ህንፀት መዳይቦ ማሕበራውን ባህላውን እውን እዩ። ህንፀት ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ተዋሳእነት ዘዕብን አብ መዳይ ባህል እውን ክብዝበለ ፍልጠት ብምስፋሕ ርክባትን ምትሕስሳብን ዘኸዕብቲ እዩ ናይ ባህሊ ጽባቐ ናይ ሰብኣዊ ርስቲ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ እቲ ባህላውን ስንፍልጠታውን ዕብየት ኩሉ ፍጥረት ሰብ ህንፀት ክረክብን ስደተይና እውን ኣብ ዝኣተውሉ ሃገር መግብን እንገዳን ጥራሕ ዘይኮነስ ስነ ፍልጠታዊ ማለት ኣእምሮውን መንፈሳውን ቀረብ ረኺቡ ኣብ ምሉእ ሰብኣዊ ዕብየት ክድገፍ ኣለዎ ምስ እዚ ሓገዝ እዚ ተተሓሒዙ ፍቕሪ ንብፃይን ምሕረት ንጸላኢኻን ኩሉ ኣብ ቅድሚ እግዚእ ኣብሔር ማዕረ እዩ ዝብል ናይ ክርስትና እምነት ስነ ምግባር ዘረጋግጾ ህንፀት ወሳኒ እዩ ኩሉ ከከም ሃይማኖቱ ኣብ ቅድሚ እግዚእ ኣብሔር ማዕረ እዩ ስለዚ ስደተይና ስለዝተሰደን ዕቁባ ዓታትን ስለ ዝኾነ ካብ ወዲ ዓዲ ዝነኣሰ እዩ ማለት ኣይኮነን ሰብ ከም ሰብ ምዃኑ ኩሉ ማዕረ እዩ ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ። ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ናብ ኢጣልያ ካብ ዝኣተዉ ዕቁባ ሓተቲ ስደተናታት እቲ 400 ዝሽፍን ኣብ 3231 ከተማታት ዝተኣንገደ ክኸውን እንከሎ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2017 ዓ ም ብጠቕላላ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ኢጣልያ ዝርከቡ መዕቆቢ ስደተናታት ውሽጢ ልዕሊ 25,000 ዕቁባ ሓተቲ ከም እተኣንገዱን ኣብ ክፍለ ሃገረ ሎምባርድያ 13.2 ሚእታዊ ኣብ ካምፓኛ 9.3 ሚእታዊ ዝርከቡ ሞኻኖም ናይ ኢጣልያ ከተማታት ኣባይቲ ምኽሪ ማሕበርን ካሪታስ እተሰሚየ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ናይ ረድኤት ማሕበር ጨንፈር ኢጣልያን ማሕበር ድጋፍ ንስደተናታትን ናይ ዕቁባ ሓተቲ ጉዳይ ሓልዮ ማሕበርን ምስ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ዓለም ናይ ስደተናታትን ተመዛበልትን ሓልዮ ላዕለዋይ ድርገት ብምትሕብባር ኣብ ዘውፅኦ ናይ 2017 ዓ ምህረት ፀብጻብ ተመልኪቱ ከም ዘሎን ኣብ 2012 ዓ ምህረት 7800 ኣብ 2016 ዓ ምህረት ከዓ 34,000 ስደተናታት በቲ ናይ ዕቁባ ሓተቲ ሓልዮ ማሕበር ከም እተኣንገዱን ነቲ ዝወፀ ፀብጻብ ዝጠቐሱ ልኡክ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣመድዮ ሎሞናኮ ሓቢሮም ኣብ 2016 ዓ ም ካብቶም 181,000 ስደተናታት ውሽጢ እቶም 162,000 ካብ ሊብያ ነቒሎም ብጉዕዞ ባሕሪ ኢጣልያ ዝኣተው ክኾኑ እንከለዉ መብዛሕትኦም ድማ ናይጀርያውያንን ቤንያውያንን እያቶም። ኣብ 2016 ዓ ም 178,000 ዝግመጡ ስደተናታት ኣብ ሓደገና ጉዕዞ ባሕሪ እንከለዉ ካብ ምጥሓል ሓደጋ ክድሕኑ ሓገዝ ከም እተገበረሎምን እቶም 60,000 ብዘይ መንግስታውያን ናይ ሰብኣዊ ማሕበራትን ናይ ንግድ መራኽብን ካብ ብሞት ሓደጋ ዝድሓኑ ኮይኖም ብግምት ድማ 5,000 ዝኾኑ ኣብ ጉዕዞ ባሕሪ ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዘጋጠሞም እቲ ፀብጻብ የመልክት እንክብሉ ሎሞናኮ ኣፍሊጦም። 23,000 ዝግመቱ ስደተናታት ኣብ ኢጣልያ ኣብ ዝተፈላለያ ሰባኻታት ዝተኣንገዱ ክኾኑ እንከለዉ ኣብ ሰባኻ ቤርጋሞ 2,200 ኣብ ሰባኻ ሚላኖ 1,600 ኣብ ሰባኻ ቴጃኖ ፓሊጃስትሮን ድማ 1,000 ስደተናታት ከም እተኣንገዱ ነቲ ፀብጻብ ዝጠቐሱ ልኡክ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ሎሞናኮ ኣስዒቦም ኣብ 2016 ዓ ም ኣብ ኢጣልያ 123,600 ናይ ፖለቲካ ዕቁባ ሕቶ ዝቐረበ ክኸውን እንከሎ እዚ ብዝሕዚ ምስ ናይ 2015 ዓ ም ክነፃፀር እንከሎ ብ47 ሚእታዊ ክቢ ከም ዝበለን ካብ ጠቕላላ ዕቁባ ሓተቲ 60 ሚእታዊ ዝሽፍኑ ድማ ኣፍሪቃውያን ከም ዝኾኑ የመልክቱ። ኣብ ዓለም በብመዓልቲ ልዕሊ 28,000 ዝግመጡ ዜጋታት ቤቶምን ንብረቶምን ዛሕዚሖም ከም ዝስደዱን ካብ ፍርቂ ንላዕሊ ካብ ኩናት ዘምልጡን ስዕቡ ድማ ጥሜትን ድኽነትን ብሃይማኖት ምኽንያት ዝስደዱ ክኾኑ እንከለዉ ኣብ 2016 ዓ ም 65.6 ሚሊዮን ከም ዝበጽሑን እቶም 50 ሚታው ዝሽፍኑ ካብ ሶርያን ኣፍጋኒስታንን ደቡብ ሱዳን ዝመጹ ከም ዝኾኑ ነቲ ጸብጻብ ዝተቐሱሎ ሞናኮ ኣስዒቦም እቲ ጸብጻብ ብወግዕን ንባብ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ዘረባ ዘስምዑ ናይ ካሪታስ ጨንፈር ኢጣልያ ሓላፊ ኣባ ፍራንቸስኮ ሶዱ ሰብኣውነት ንምስፋሕ ብዙሕ ፃዕሪ የድሊ ኣብዚ መዳይ ብቑዕ ምዋዕለ ንዋይ ምስላዕ ኣገዳሲ ምዃኑ ደጋጊሞም ቅዱስ ኣቦና ዘቕርብዎ ለበዋ ስደተይና ሰብ እምበር ኣሃዚ ከም ዘይኮነ ዘመልከትዎ ምዃኑ ልኡ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ለሞናኮ ኣስዒቦም ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ስደተና ንኽእንገድ ዘካይዶ ጎስጓስ ናፃ ክንቀሳቀሱን ናፃ ንኽተርፉን ብዝብል ሓሳብ ዝምራሕ ምዃኑ ገሊፆም ማለት ዝኾነ ይኹን ሰብ ካብ ሃገሩ ንኽስደድን ኣብ ገዛእ ሃገሩ ንኽተርፍ ምርጫኦም ምዃኑ ዝተሓሳስብ ኮይኑ ኣብ መላእ ዓለም ዝረአይ ኢፍትሓውነትን ኩናትን ክውገድ ናይ ዓለም ሓቁፍ ማሕበረሰብ ርኩት ፃዕሪ ግድን ዝብል እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ሂወቱ ንምድሓን ዝስደድ ምትሕብባርን ድጋፍን ክረክብ ከም ዝግብኦ ዝተሓሳስብ ጎስጓስ እውን እዩ ከም ዝበሉ ኣፍሊጦም። ካባኻ ዝተፈለየ ይኹን ካልእ ሰብ ኣብ ፀገምን መከራን ክርከብ እንከሎ ተሰዲዱ ክመፅእ ምእንጋዱ ሕያዋይ ካብ ምዃን ዝነቅል ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ናይ ምትሕብባርን ምትሕስሳብን ምድግጋፍን ባህልን ካብ ዕሴት ሰብኣውነት ዝነቅል እዩ ክኸውን ዘለዎ። ቅዱስ ኣቦና ከም ዝብሎዎ ሰናይ ምግባርን ሓልዮትን ሓሓሊፉ ዝረአይ ተግባር ክኸውን የብሉን። ስለዚ ሰናይ ምግባር ንመን ዝብል ሕቶ ኣይምልከቶን እዩ። ሰብ ከም ሰብ ካብዚ ሓሊፉ ሰብን ተፈጥሮን ምኽባርን ምክንኻንን ሰብኣዊ ሓላፍነትና እዩ ከም ዝበሉ ገሊፆም ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ሓልዮ ላዕለዋይ ድርገት ወኪል ኣብ ደቡብ ኤውሮፓ ስቴፋን ጃኮዋመት ሕጋዊ መትረብን ሰብ ኣብ ዝተሰደሉ ሃገር ተዋሂዱ ተቐባልነት ረኺቡ ገዛእ ርእሱ ኣላልዩን ምስ ዘእንገዶ ሃገር ተላልዩ ከንብሮ ዘኽእሉ ዕድል ምፍጣር ዘድሊ ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ንንባብ ኣብ ዝበቕዓሉ መድረኽ ተረኺቦም ኣብ ዝስምዖ ዘረባ ገሊፆም ስደተይና ካብቲ ኩናትን ዕግርግርን ዝረኣየሉ ከባቢ ክወፅእ ዘኽእሎ ሕጋዊ መገዲ ምፍጣር የድሊ እንተዘይኮይኑ ከምቲ ኣብዚ እዋን ዝረአዩ ዘሎ ነቶም ሰባት ካብ ቦታ ቦታ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ዘንቀሳቀሱ ናይ ገበን ጉጅለታት ዒላማ ክኸውን ምሕዳግ ማለት እዩ ዝኸውን። ካብ 2015 ዓመተ ምህረት ንነጀው ጻዕት ስደተኛታት ኣዝዩ ክብ ብምባሉ ምኽንያት ኣብ ኣቀባብላ ኮነ ኣብ ምእንጋድን ዘቕርቦ ሕቶ ምፅናዕን ብዙሕ ፀገም ኣስዒቡ እዩ። መዕቆቢ ስደተኛታት ካብ ከተማታት ወፃኢ ዝርከብ ድማ ብምዃኑ ምስ ዘእንግዶ ሃገርን ህዝብን ተላልዩን ተዋሂዱን ኣብ ምንባር ከይዲ ዕንቅፋት ኮይኑ ኣሎ ከም ዝበሉ ሎሞናኮ ኣፍሊጦም። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍፀም። ኣብዚ ቕፅል መደብ ቋንቋ ትግሪና ራድዮ ቫቲካን ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።